dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku lafa gurayno go-aankii ay dhowaan dowladda federaalka ku dhawaaqday ee ahaa inay qabanayso doorasho ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Jimca wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafa gurayno sida looga falceliyey go-aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban, iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo Xildhibaan Maryan, sidee u aragtaa go-aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la gudagalo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada Jubbaland iyo Puntland?
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka doodwadaa kala soo qayb galo idaacadda V O A. Waana salaamintihiin Cabdiraxmaan Diinaari, Xildhibaan Saleebaan, waana ku dhawahay barnaamijka. Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah. In badanna waa ay ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. Wadanka doorasho dadban inuu aadin waa la wada ogyahay. Iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyaga hormuudka ahaa oo wadankan ku hogaaminaya in doorasho dadban uu galo. Aad iyo aad ayaanu uga soo dhaweyneynaa in xukuumadda ku baaqdo doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyadoo ka maqan waa la qaban karaa, because maamul goboleedadan ogol dowladda barsiiska waxaa wanaagsan horta in la fasaxo barsiiska oo aan lagu dhegin caqabad lagu noqon. Barsiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaan ku yiraahdaa wadahadal inta loo sameeyo barsiiska inta lagu guda jiro ayaa iyaguna ay maxaan ku raahdaa ay iman doonaan. Taas aan aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 18 gobol ee Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. Anigu aragti ahaantayda kuwa ogolna ha laga sii balaabaan oran lahaa, iyagana maxaan kura wada hadal hala furo si ay maxaan kura iyadoo barsiisku ku jiro aan caqabad loogu noqon dib inay ka imaanayaan rajeynaynaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada qoro loo sii socdo.
Haye Xildhibaan Saleebaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda V O A, waana uga mahadcelinayaa kulanka. Su-aasha aad weydiisay go-aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go-aan qariska tuurnimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad. In maaragtay inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaana waxaan u arkaa inay horseedayaan qaladaase iyo burbur iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. Marka ilaa hadal xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideyda.
Diinaari, go-aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan waa mahadsan tahay. Arrintaas anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. Haddii ay dhacdo in dowladdu ay go-aankaasi qaadato, waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka arintaasi ma aha mid saacadeysa geedi socodka nabada ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo haday tahay maamulada oo si fogaada haday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday moqofkoodana cadeey arintaas marka waxay u baahan tahay ka dawlad ahaan in aanay arintaasi ku degdegin anagu qabna waxaan qabnaa in wada hadal gogosha wada hadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray waxa soo maray saddex jeer oo dhusa mareeba mar muqdisho in gogoshaas la sii fidiyo oo la wada hadlo
xildhibaan maryan maxay yihiin waxyaabaha soo dadajiyay in dawladdu ay ku dhawaaqdo go'aanka inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubaland ay meesha ka maqan yihiin
go'aanka waxa soo dadajiyay xukuumadda ra'iisul wasaare Rabla oo go'aamina waa tu garow watagay isku dayuu sameeyay in meel dhaxal isugu yimaado shirkaasina sidoo wada ognahay mar labaad aan ku celinayaa natiijo la'aan ku soo dhamaad maxaa la gudboonaa taaganta in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labada maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qancin karo Soomaali laga gadi kar miiska ma aysa soo saarin oo malahan anigu kan iyo kan iyo kan aan ku diido qodobada noocaas wax laga bedelo ma oranayso oo iyadu qaasatan waxyaabo iyada Puntland asa Puntland ahaan quseeyay meesha ma soo saarin only kali inay Peter Bauer isticmaalaysan oo aragnaa in ay maxan ku jiraada ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saareyso maamul goboleedka Jubaland Allah si la tahay ee difaaciisa
aan siiyo xildhibaan Saleeban
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa in ay soo dadisay kalsooni xumada haysa hadda qolada joogta dawladda federaalka ka talinaysa iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay arma waqtigeeda ka dhamaada iyadoo doorasho la aadin iyo iyaga oo ka fakari kara armiyaba sidan idin kugu badisaa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan armiyaba keenin kartaa inaad heshaan xubnaha doonisaan si aad kursiga ugu soo noqoto marka waxyaalahaas oo isbiirsaday baa laga yaabaa inay ku dadajiseen ee go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakarin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo uusan u baahnayn in maarata qalalaaso iyo buuq la galiyo uu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wada hadal isfahan Soomaalina hadii gogol dhiganaysan isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karay baan qabaa
waxa maxay tahay Cabdiraxmaan Diinaar isla su'aashan maxaa soo dadajiyay in xukuumadda go'aankan ay gaarto
waxaan leeyahay wax soo dadajiyay shirarkii ilaa iyo dhowrkii ka dhacay dhusa mareeb kadib haddana isku day oo Prime Ministerka iyo ay maaratay ku tageen Puntland iyo Jubaland la isfahmi waayay isku daygii ugu dambeeyana sida uu madaxweyne Qorqor sheegay inuu fashilay kadib howlahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go'aanka qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo walina waxaan qabaa in laga baaqsan karo hadii aqliga taliyo hadii si oo maaragtay loo fakaro Soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxada umada Soomaaliyeed meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa wadahadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meesha caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha Soomaaliya daneeya waa laga baaqsan karaa mar walba inta goosha fudsan tahay waxa raja abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dawladda lafteedu iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacay
hadii dhinacyada siyaasadda iyagu aan heshiis ahayn la gaaro 8da February oo ku eeg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhamaanayo xaaladu sidee noqon kartaa maxaase imanaya aan siiyo xildhibaan Maryan
su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February hadii la gaaro maxaa la maleysanayaa 8 February hadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarto waxa la maleysanayaa horta barako waxyaabaha dadajinaya inay barasiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan haynin number 1 number 2 in barasiiska marka la gudag galo de awl dawladdi ka horeysay iyada barasiiska ku jiray waqtigu ka dhamaa taa wixii laga fishaatana laga filanaayo waxa laga filanaaya in maxaa ku raa wadanka doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyay la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxa in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo la shaqeynaa barasiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barasiiska diidna ma ahan oo natiijada aan si saadaalina ma ahan waxaanu rajaynaynaa khayr waxaanu rajaynaynaa barwaaqo waxaanu rajaynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaanu rajaynaynaa doorasho si xor oo xalaal ah u dhacdo transparent u dhacdan filaneyna wada hadalka way soconayaan maamul goboleedadan one day Roma was not building one day maalin kaliya lagu ma dhisin Roma sida wada ognahay xukuumada doorashadana way wadeysa wada hadalkana way wadaya aqligu ha shaqeeyo wadankan waxa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gorgortami karo maadaama wadankeenu uu yahay wadan qallaasa dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu aqligu shaqeeyo waxaan wanaagsan dadka aqoonyahanada Soomaaliyeed dadka daneeyayaasha musharrixiinta maamul goboleedada ilmaha diinka dhalinyarada haween kulli waa inaa wadankeena istaagnaa sidaan u badbaadin leenaa ka shaqeynaa dawladda kaliya ma aha in lagu eega ma aha maseerku umada Soomaaliya dawladda kaliya xilka ma saarnay Soomaaliyo dhan buu xilka saaraya Soomaaliyo dhan baa eegaysa 8 February 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ay shirar jira in la qabto dadku waxay xasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa Ilaahay wixii laga maleysto ayuun baa dhacay oo ina khayr maleysana taasan aaminsanahay
dan salaaban isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
waa maasantahay walaal Xasan hadii 8 February la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashilantay inay doorasho qabato marka dawladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada inta wixii ka dambeeya dadka Soomaaliyeed ay tashadaan stateska kale iyo dadka daneeya siyaasada Soomaaliyana ay gogol dhigtaan ka bacdina laga wada heshiiyo si doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumadii laga sugay xal muddada dheer oo keen weeyda wax hal ah oo wadanku doorasho ku gaaro
dinaari iyadoo arintu sidan u cakiran tahay hadii la gaaro 8 February maxaa iman kara
hadii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 February hadii timaado waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisii waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urur bulshadeed ahaan arintaasi baaqo kala duwan laga soo saaray waa ka digeyna in aanan maaragtay aanay in iyadoo aanan waqtigaas intaan la gaarin dhinacyada siyaasada ama saamilayda waxaan ugu baaqaynaa ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon kara waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wada hadalkaasi hadda la sii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maaragtay si Soomaalinimo loogu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyada dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda marka wada hadal u bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale qaadato waa la sameyn karaa laakiin hadii ay noqoto in dawladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho ay doorasho gobolada ka qabanay tirada mucaaradka iyo qoloyinka kale maamul goboleedada ee labada ah iyagana way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan Maryan waxyaabaha la isku khilaafsan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arinta gudiga doorashooyinka ciidamada la geeyay gobolka Gedo iyo muranka ka taagan kuraasta Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isugu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sideen wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii 1114 waa laga tanaasulay doorasho dadban baa wadanka loo qaaday saddexda qodob waa saddex qodob oo misqaala darabti ah haddana wax weyn laga dhigeen wixii ka badnaaba aan ka tanaasulna gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay gudiga sidiisa xukuumadaas xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtigay gelisay seminaaray gelisay waa dad aqoonyahanna waa dad dhalinyaro ah hawsha loo igmaday qabanaya anigu ma aaminsana gudigaas in ay caqabad yihiin laakiin hadii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taasan aaminsanahay arinta Soomaaliland Soomaaliland maanta ma iman asamreen anaa gobolka Soomaaliland ka soo jeeda Soomaaliland tani barkay burburtay dawladda Soomaaliya arta lagu soo yegleelay qayb ay ka ahaayeen wax Soomaaliland sheegayo ama leh arinta Soomaaliland oo buunbuuninaya ama miiska soo saaray intaasana joognay maanu arkeynin Soomaaliland waxa waa bridge-ka isku haya Soomaali Waqooyi Soomaali Koonfureed wax murana meesha ma jeelaan kulbab xukuumadda wadanka qaladeeda haysa ayuunba facility greenaysay waxaan ku raadiyay doorashadeeda diyaarinaysay adaama Soomaaliland maamul goboleed ay hoos tagtay ayna jirin kulbab xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuunba doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin odayaasha 1300 ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dawladda la shaqeeyaan siyaasiyiinta labada aqal badidooda majority goodana way ogol yihiin trayer marka percentage laga reebo marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arinta gadeed ciidamada la geeyay sidana wada ogsoonahay gada waxa la geeyay ciidamada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya lama geeyin kuwa ajaanib la soo adeegsaday lama geeyin kuwa calooshada shaqeystay lama geeyin gada waa ogtiin dhibaatooyinka ka jirtay xuduud beenaadka dhibaatooyinka Kenya ee nagu haysa waa wada ognahay in hantida dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo in lagu burburinayo in wiilasheenni la kaxiisanaayo nolosha lagu kaxiisanaayo wada ogsoon yahay gada ciidamada sababta loo geysay amni baa loo geeyay looma geyn sabab doorasho wax kale caqabad aniga uma arko mana lagu marmarsiyoon karo
xildhibaan Saleeban qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa
saddexda qodob waa kala sahlan yihiin aniga aragtideyda gudiga doorashooyinka xubnaha askartu ay ku jiraan waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaro weey wax dhibaato ay leedahay ma jirto sabab la isugu dhajiyana meesha ma taalo arrinta Soomaaliland anigu waxaan arkaa dad muqdiriin ah oo aqoon leh oo mas'uuliyiin ah baa ka jooga Soomaaliland meeshan in halka iyaga loo daayaan qaba oo faraha laga la baxo oo iyagu waxay ku heshiyaan lagu dhaqmaan qabaanu laakiin in maaragtay in xukuumadu iyo dawladdu inay jajabto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigtaan uma aaminsanayn inay sax tahay midda Jubaland oo gado waxa meesha yaala waxa weeyaan Jubaland waa state waa la aqoonsan yahay state-yada kale sharcigu xuseenaya doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan inta unbay u baahan tahay waa in Jubaland xaq loo siiyo doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho intaas aan meesha taala sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda haddii jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubaland yaala anoo khald baan u arkaa marka haloo madax banaayo Jubaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan intaas aan meesha taala marka hadaan la dooneynin in maaragtay caqabad la noqdo iyo khilaaf meesha wax weyn oo yaala oo la isku haya aniga ima muuqdaan
Cabdiraxmaan Diinaari saddexdan qodob la isku hayo aad ogtahay sida xal looga gaari karaa
xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay hadii uu maaratay si Soomaalima loo fakaro sababta waxa laga soo gudbay qodobba far badan sida hadda walaashay xilimanta marin ay sheegtay wax laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof wax loo yimid mid dad banayd sharar badan la soo galay muhiimadda waxay tahay in la isu yimaado sida hadda say saddexda qodob anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin hadii aanan la isku cakirin sababtu waxay tahay gudiga waa la bedeli kara tan gado waa laga wada hadli kara waxa laga wada hadli kara arrinta Soomaaliland waxaan rabaa arrinta Soomaaliland waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arrinta Soomaaliland odayaashii soo xuli jiray way joogaan kaliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhawin kuwana aanan la fogeyn laga wada qayb geliyo wada hadalka saddexdaas marka hadii dawladdu iyo qoroyinka musharrixiinta iyo maamulada haday danta Soomaaliyeed iyo maslaxada Soomaali ay ka talinayaan waa laga wada hadli karaa waxna waa laga qaban karaa dalkuna xaaladan waa ka gudbi karaa marxalad aad xasaasi dalku maraya dadku walwal badan ka muuqdo waxa u baahan tahay marka in aqliga taliyo la isu yimaado la wada fariisto arrimahaas laga wada hadlo oo waliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhusamareeb oo kadib hadana xamar sidaas oo kale mas'uuliyad waliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dawladda xukuumadda Prime Minister Roble iyaga mas'uuliyad gaar ah dalka ka saaran tahay iyaga waxa la rabaa inay Google ku baaqaan in fadhigaas la isugu yimaado in laga wada hadlo waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo ani marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xalin karaa arrimaha saddexda qodob oo saddex qodob oo aan yaani anigu macno weyn aan ku fadhin laakiin waa hadii la fiirinayo danta iyo maslaxadu xal waa laga heli karaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusin sida intiinan iminka nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno go'aanka ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya gudoomiye ku xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabtay barnaamijka, mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadal ah oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka, siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo beesha caalamka? Aan siiyo Xildhibaan Maryan.
arrintan cakran aa sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn kara horta maamul goboleedada oo dhan ma wada diidana arrinta in la kala qaadaa wanaagsan, in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay. maamul goboleedada laba ka mid ayaa diidan majority iyo minority. Waa majority waa ogol yahay waddanka guud ahaan doorasho ka dhacdo. Labada maamul goboleed iyo musharixiinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu waddanka wax badan u soo qabtay oo maantana ka mid ah dadka candidate ka musharixiinta madaxweynenimada u xilka u taagan, waxa la isku hayaa ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan. Waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland. Jubaland waa inay tanaasul sameysa, waa inay xalka qayb ka noqota, waa inay maxaanku ilaahdaa waddanka u tanaasusha, ummadda Soomaaliyeedna u tanaasusha. arrinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubaland iyada was out reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesato in waddanka doorashadii dadbaneed ay ku hoggaamisay ay ku diiday. Xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhexdeeda isxalisato, because Soomaaliya iyada isxalisan jirtay keed hoostiisantay fadhiisato ay arrinteeda ku lafakuri jirtay. In la soo dhexgalana waxa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan inaan anagu isxalino oo runta isu sheegno. Taasaan aaminsanahay. Aqoonyahanaanu leenahay, culimaadiin baanu leenahay, salaadiin baanu leenahay, tataliyaanu leenahay. Waxyaabaha nagu soo kordhin kara beesha caalamka ay nagu soo kordhin karto dhaqankeena ma taqaano. Waxaanu nahay one family, aanu isku nahay dad isku diina, isku luuqada, isku afa, isku dhaqanaynu nahay. Soomaalida weligeed bageed hoostiisa ku heshiin jirtay, kulamaa lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo mal. Waxaan aaminsanahay inay iyadu isxalisato.
Haye Xildhibaan Saleeban,
sideedaba horta dowladnimadu waa ka salbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda. Waxaan aaminsanahay bulshada rayidka, culimaada diinka iyo cidii kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa Soomaaliya horumarkeeda door bay ku yeelan karaan, door dhexdhexaadin ay ku yeelan karaan, door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan, waana isu soo dhaweyn karaan labada dhinacba. Waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta, fikrad ka duwan oo aragti saafiya oo Soomaalinimo kaliya ku qotonta ayay gogosha keeni karaan. Marka door muhiim ah inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay. Inta wax la xallin kara in la xaliyana waa aaminsanahay. Haddii ay intaas soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso, dee waxaaba ka qayb noqonaya. Haddii dowladdii ay xal la imaan weydo beesha caalamka oo dee taakulaysa Soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata, iyada laftigeeda door bay markaa yeelan karaan oo talay ka geysan karaan wixii ay intaas soo maamudayeen inaan maaragtay si simbal ah oo sahlan aysan meesha uga bixin. Marka laakiin sida wanaagsan intan halkaa la gaarin in xal la helo baaniga la qumal.
Diinaari, arrintu marka ay sidan u murugsan tahay, muxuu yahay doorka bulshada rayidka, beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa bannaan?
Marka ugu horeysa, ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda. Waxay u taagnaayeen in ay dhexgalaan, in ay mar walba isu soo jiidaan. Haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen qolooyinka musharaxiinta, sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen. Dhinaca kale waxay la kulmeen Prime Minister Roble. Doorkooda ururada bulshada waa muhiim, waana wadan. Waxaana rajaynaa inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii laysugu soo dhaweyn lahaa, mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu fidin lahaa burooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go'aan runtii aad u maaragtay muhiim u ah. Waxay tilmaameen inaan arrintii lagu noqonaynin oo ku saabsanayd heshiiskii 17-kii September hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogol ah arintaas inay ka dhabeeyaan waxaan kala aad u soo dhaweynaa arintii ku saabsanayd in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin isla markaana ay hanti fara badan ku bixiyaan horena ugu bixiyeen waxa muhiim ah in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni xasilooni aan haday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo waxa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dib ugu celisa dhibaatooyinkii uu sadex sano Soomaali marka qaybtooda ka qaataan oo ugu baaqayna sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaarannahay ururada bulshada rayidka culimada haweenka iyo qaybaha kala duwan ganacsatadu ay ka mid tahay dhamaantin anagu mar walba waxaan u guntanahay sidii ay arintaasi wada hadal looga gelin lahaa waxna loogu dhameysan lahaa oo dadka Soomaalidu ay u dhameysan lahaayeen wixii khilaaf dhexdooda
xilligan maryan inkastoo iminka waqtigoodii uu dhamaaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddana ma lagu eedeyn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan maadaama muddadii ay soo shaqeynayeen ay kaalintoodii gabeen isla markaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya
baarlamaanka sidiis waa sharci dejiye on ready sharciyada doorashooyinkii wan ma wan fowd waa uu ka soo shaqeeyay 17kii September oo maamul goboleedyada ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen labada dhinac loo kala saftay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayo sidiis ba aqalka sare anaga waa nagu cusub yahay haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada maxaa yeelay sidiisaba waxay ahayd aqalka sare inuu san dhinacaas maamul goboleedyada kaliya uu la safanin inuu dawladana la shaqeeyay ahayd maamul goboleed kaliya ayuu isku soo koobay ma aha waxay ahayd inuu ka shaqeeyo labada dhinacba in badan waxaan ognahay in gudoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyay inuu aqalka hoose uu la shaqeeyo shuruucdii la ansixiyay golaha shacabka laga ansixiyay badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo isiga gudbila ay yihiin taasina waa rag waxa waa caqabad soo kordhay aqalka sare aqalka hoose wada shaqeyn baa ka dhaxeysa marka laga soo tagan maamul goboleedadaas ayuu matala waa in maamul goboleedadaas u xafiisay ay ku leeyeen cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran dawladda federaalka u xiran ay u fudeyaan buu ahaa labada gudoomiye haday isku xiran yihiin oo si wada jir uga shaqeynayaan jiheen siyaasadeed uma baahan jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma isan galay labada maamul goboleed ee maanta taagan ma taagnaan intaasan aaminsanahay waxa keenay labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay ma aheyn waxay ahayd inay wanjiga maraan oo direction u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaanku iraada ay ansixiyeen dhahan waa in la dhaqan galiyo kulama conflict uu abuurmo waxa bilaabmay maxaanku iraada in meel wax laga soo qaban karin la gaarsii waatan hadda imigana haysto waqtigiyo gabagaba ah doorashada iyo fooda noo saaran in labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalkii sarena uu la saftay maxaanku idhaahdaa maamul goboleedada iyo musharaxiinta halka golaha shacabkana uu la saftay dawladda
xildhibaan saleeban ma kula tahay in baarlamaanka Soomaaliya uu eeda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan
waxaan isleeyahay baarlamaanku horeba u gabay een kaalintiisi een waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtay xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda xilligi marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen marka dambe heshiiska lagu galeeyo dhusamareeb baarlamaanka qayb kama ahayn waxa heshiiska galay waxay ahaayeen dawladda dhexe iyo member stateska oo maartay dawladda xubnaha ka ah marka khilaafkan dambe oo la isku fahmay waayeen iyaga waxa kaba qosayaan marka waa lagu eedeyn karaa inay doorkoodii hore u soo gabeen laakiin khilaafka hadda taagan in lagu eedeyn karin baan qabaa waxa xaaladda baarlamaanka la mid tahay markii aan tabar hayeen talamahayn hadda aan talahayna tabar ma hayo marka tan laguma eedeyn karo laakiin horebay roolkoodii uga gaabiyeen
dinari isla su'aashan
eedo waa loo tirin karaa labada aqal waxana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay'adda sharci dejinta waa awoodda dawladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka waxa raac aqalka sare waxa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxa ay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay oo maanta iyagu aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhamaaday way soo faragelin kareen xal kale raadin kareen laakiin sida ay maareeyta ay dadku ay Hussein labada igala qayb galay xil dhabanada baarlamaanadu way gabeen xilkoodi haday noqoto aqalka sare iyo haday noqoto aqalka hoose waxayna la kala safteen sida aan ka warhayno waxay la kala safteen qaybaha kala duwan qaar waxay la safteen maamul goboleedyada qaar waxay la safteen xukuumadda qaar waxay la safteen xitaa midowga mushaqiinta qaar aad taageersan oo baarlamaan kamida marka waxay ku tusinaysaa in kaalin kooda ay gabeen maanta sida uu xilimaan uu sheegay Saleeman waa run maanta tala ma hayaan sababtoo ah waxa way waqtigoodii waa dhamaaday talo cid ka dhageysanaysa hadda ma jirto kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto kalsoonidii shacabiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka mas'uuliyadaasna waxa iska leh hoggaaminta baarlamaanka oo gudigiisa maxaan ku iraadaa joogtada iyo waxa iska leh aqalka sare ee gudoonka inta way leeyihiin mas'uuliyadda ay ka saarnayd ay gabeen waxayna la ka safteen oo ay qayb ka noqdeen ee xasaradda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaan ma arko waqtigan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidee dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay aan ku horeeyo xil dhibaan maryan
in xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada ndoo xukuumadda federaalka Soomaaliya midowga musharaxiinta mar labaad waa ku cilaa midowga musharaxiinta waa madaxweynayaashii wadanka soo hoggaamiyeen waqtiga kala guurka caqabadaha ay leeyeen electionkii dadbanayd way ogyihiin qaasatan madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh doorasho dadbanna uu soo arkay dhibaatada laga dhaxleena uu soo arkay wadankan in badan buu soo joogay waxa wanaagsan in wadanka loo tanaasulo mar walba in xukuumadda kulamay wax isku daydaba wax dhaqaajisa hadii la leeyahay maxaan ku raadaa laga soo horjeesanaa caqabad lagu yahay barsiiska in la caqabad gareeyo ma ahana waa in maxaan ku raadaa hore ay u sii socdaan si maxaan ku raadaa natiijada wax ku oolay uga soo baxdo oo maxaan ku raadaa kaliya xalka kaliya xukuumadda kaliya ma ahana waxa ka wada shaqeynaya midowga musharaxiinta waxa ka wada shaqeynaya ururada bulshada rayidka waxa ka wada shaqeynaya qoyanada haweenka Soomaalida siyaasiyinta all of them inta wayna ka wada shaqeey wadanka inuu meeshu ka yimid uusan ku noqon oo aysan dhibaato naga soo gaano in wadanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogol ay u dhici lahayd maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland waa in wadanka Soomaaliya u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed ay u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaateysan yihiin maanta Muqdisho aynu ku sugannahay Muqdisho uma noqoto dhibaato uma noqoto runta markaan ka hadalno xaaladda amniga halkuu maraynu ognahay xaaladda dhaqaalaha meesha maraysaynu ognahay waxa naga saaran waa mas'uuliyad Ilaahay ha laga cabsado wadanka ha loo tiro dadka ha loo tiro wax yar oo saddex qodob ah 3 points aan miiska saaran ha laga soo gudbo soo maxaan ku raadaa barsiiska ha la ogolaado xukuumadda uu hoggaaminayo Raysal Wasaaro Roob waxa ugu baaqayna isagana inuu doorashada maxaan ku raa uu ku baaqay uu guda galo intii ogolna uu ka sii bilaabo inta dambana wada hadal iyada barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo maxaa yeelay maanta waxa la leeyahay hadii 8 February wada ogol ay ku doorashada hadaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin dagaal baa dhacay dagaal nooma noqdo dagaal inaan uu dhacay in la xasuusiyo xanuun runta marka laga hadlo 1991 wixii dhacay wadanka ka dhacay burburkii ka dhacay dhibaatooyin ka dhacay dadka iyaga badaheysa ku daataan xaalka waa in wadanka loo tanaasulo waa in dawladdan la shaqeeya dawladda kaliya wax ma qaban karto wax la qabto hal sii daay caqabadna yaan lagu noqon
ma santa xalku muxuu yahay xilwaan salaaban
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deeyso maroqsiga iyo qariska toornimada ay leeyihiin doorashan qabanayna fadhigana fadhi la isugu yimaado saddexda qodob la isku hayaana xal siyaasadeed oo heshiis laga gaaro waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo 16 ciid madaxweyne ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta wadankana u tanaasulaan iyo maareeynta masiirka dadka Soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob wadankana uu sida doorasho ku aado wada ogola ayaa xalku ku jira laakiin ana gacantayda ku maroqsanaya oo maareeynta kaliye baa doorasho qabanaya waxa weeyaan waa waxa fiicneyn dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya masiirkiisana aanu shaqeynayn weeyo
ama santay dinaar hadda soo gabagabeysa xalku muxuu yahay sidee doorashan isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa
xalku wuxuu yahay in la wada hadlo wada hadalku wuxuu keenin karaa in meeshii la kala taagna laga soo sokamaro oo la wada hadlo oo la isu tanaasulo waxaan rabaa urur bulsho ahaan ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidan waxay diyaar u yihiin inay wada hadalsiyaan si khilaafka yar ee jira uu meesha uga dhamaado waxaan ku baaqayna in dadka Soomaalidu maanta dagaal iyo khilaaf kama intaan inta hadda khilaafku u jiro dalku dadku mar walba dhibaatay si mudane dadka shacabiga Soomaalidu waxay u baahan yihiin cid u tanaasusha waxay u baahan yihiin in laga taliyo maslaxada iyo danta shacabiga Soomaaliyeed oo qarankana uu sii jiro dawladana ay dawlad kale ay meeshaasi ka sii dhalato waa in la wada hadlo waxaan ku baaqayna wada hadal waxaan ku baaqayna wada hadal ururada bulshada rayidku diyaar ay u yihiin iyadoo aan loo baahnayn inay ajaanib ama cid kale soo gasho ururada bulshada rayidka gogosha dhigi karta isu keeni karta khilaafyada yar jira ee saddexda ana hal la xalin kara waxaan ku baaqayna wada hadal
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen gudoomiye ku xigeenka guddiga xuquuqda insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Haashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasoojeedinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaan loo idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.